на денешен ден во музичката историја.
25 август. На денешен ден 1949 година е роден басистот на Kiss, Джини Симонс. 25 август 1951 година е роден вокалистот од Judas Priest, Rob Halford. На денешен ден 1955 година е роден Елвис Костело. Негов најголем хит е Вероника од 1989 година. Веронка. 25 август 1996 година почина оперската пејачка Силвија Фишер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.